Chris, lyder det i den anden ende af telefonen. En myndig, let dansende, ivrig stemme, som i den grad passer til den person, jeg skal forsøge at få lov til at få en samtale med. Efter en kort introduktion af mit forhavne, svarer Boris, ja, meget gerne. Så tager vi den derfra. Og det gør vi så. På en sidevej til Folehaven i det yderste Valby, bus 10, næsten lige til døren, bor Boris i et hyggeligt rødstens mormesterhus. Huset er trukket så langt ind ad vejen, så støjen fra Folehaven næsten ikke høres. Jeg banker på døren, et kæmpe smil, og åbne arme møder mig. Vi går ned i den store stue med brændeovn, mange jazzplader, CD'er og kunst på væggene. Boris med efternavnet Rabinovich er et af de mennesker, jeg ikke kan få af nethinden. Gennem min mand, Finn Slumstrup, har jeg mødt Boris til jazzkoncerter, hvor han som anmelder var dybt koncentreret i tonerne, der strømmede ud fra instrumenterne og mikrofonen på scenen. I pausen kunne man se ham gruble videre, men der var overskud til samtaler, hvor han ivrigt, enten negativt eller positivt, gav sine ytringer til kende, efterfulgt af et intenst, vedholdende blik. Hans åbne, nysgerrige sind har ført ham viden om. Så sent som for en måned siden lukkede jeg januarnummeret af Jazz Special op, og her var hele to anmeldelser af Boris, om inden han var blevet 87 år.
Ja, det var usædvanligt få, vil jeg nok sige. Jeg plejer at lave det, måske 3-4 stykker, ikke? Men altså, jeg leder ikke efter arbejde, det gør jeg ikke. Det er vokset fra efterhånden.
Vil det sige, at Søren Friis han henvender sig?
Nej, det er ikke Søren Friis, det er Ib Skovgaard nu. Okay. Ikke? Men altså, jeg har også været, hvad skal vi sige, hvis jeg havde afleveret dem tidligere, de to, jeg havde lavet, så måske fået flere plader. Men altså, det er et sidespring, som... Det er kun to anmeldelser, men jeg bliver jo ved i hvert fald, ikke?
Du kan lide det stadigvæk?
Jeg kan lide det stadigvæk, ja.
Boris, så tænker jeg på, hvor kom du til verden?
Ja, jeg kom til verden i Hamburg i 1925. Og er den ældste af tre brødre, faktisk. Mm-hmm. Som alle sammen hed Rabinovich. Og hvis jeg skal fortælle videre, så er det sådan, altså, at min mor og min far, de er begge to født i Rusland. Og i 1932-33, så blev de skilt. Og min mor, hun sad altså tilbage alene der med tre børn. Og hun overtog sin mors lejlighed.
I Hamburg?
I Hamburg, en stor lejlighed. Og hun levede faktisk af at leje værelser ud. Det var en 8-værelses lejlighed. Og du ved, som jøde, så var der jo ikke de store muligheder for at gøre karriere, vil jeg sige. Vel? Men så mødte hun en ny mand i 1936, også en jøde. Og med ham kunne hun så udvandre til Danmark. Og hun tog den yngste af os tre med. Og vi to andre, vi blev så i tre år overladt til et jødisk ortodox børnehjem.
I Hamburg?
I Hamburg. Og vi anede jo overhovedet ikke, hvad der ville ske med os. Ikke? Altså, vi kunne også måske have ikke så mange tanker om det. Vel?
Hvor gammel var du på det tidspunkt?
Ja, der var jeg 10 år. Fra jeg var 10 til jeg var 13. Ikke?
Og din bror?
Han var endnu yngre. Han var født knap tre år efter mig. Ikke?
Så han har været 7, da I blev afdelt?
Ja, han var den yngste simpelthen. Han havde det virkelig frygteligt, ikke? Også fordi han blev mobbet af de andre osv.
Men det var jer to, der kom på børnehjem?
Det var os to, der kom på børnehjem.
Ja.
Men så lykkedes det altså min mor at få os hertil.
Hvor lang tid var I på børnehjemmet?
I tre år.
Tre år?
Ja. I marts 39, altså nogle få måneder før krigen begyndte,
ja.
Så kom vi så hertil.
Og din mor kom hertil hvornår?
I 36.
Ja.
Og min bedstemor, altså min mors mor, min mormor, hun kom jo allerede hertil i 33, i forbindelse med, altså at, og det var også i den forbindelse, at min mor kunne få hendes lejlighed.
Ja.
Og så var der selvfølgelig, så var det altså en skuffelse for mig, det må jeg sige også for min bror, at vi ikke skulle bo hos dem, altså ikke hos min mor.
Da du kom til Danmark?
Da vi kom til Danmark, men hos vores bedstemor, ikke? Men det gjorde vi så. Ikke?
Har du erindringer fra børnehjemmet?
Ja.
Er der noget, der er proppet op sådan i dit voksne
liv? Det har i den grad præget mig, kan jeg godt fortælle dig. Der var jo en synagoge i huset, Og det vil sige, at der var både morgen- og aftengudstjeneste på hverdag. Og om lørdagen, eller sabbat, som det hed, ikke? Mm-hmm. Der var der faktisk 3 gudstjenester. Morgen, og det var lange gudstjenester, morgen, og middag og aften igen. Og nogle gange så gik vi over, efter vores morgengudstjeneste, gik vi over i byens store synagoge også, forstår du. Ikke? Så der fik vi serveret 4 gudstjenester. Ikke? Så alt, hvad der har med religion at gøre, det har jeg altså virkelig ladt fremme. Ikke?
Ja. Vil det sige, at det var simpelthen de voksne omkring dig, der ligesom serverede det for dig?
Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, det var sådan, at jeg tror, jeg havde været 2 dage eller sådan lignende.
Ja.
Så gik mine bukser i stykker på det børnehjem, så dem kunne jeg ikke tage på. Så jeg kom for sent til gudstjenesten om morgenen der, ikke sandt? Og så stod forstanderen der, han stod der så og noterede de drenge, der kom for sent. Og bagefter kunne man så stille op i kø og få slag med spanskrør, ikke? Det var min indvielse på det nærmeste, ikke? Det var frygtelig år, det var det altså.
Hvad med at have din lillebror tæt på? Følte du ikke et enormt ansvar?
Jo, jeg følte også ansvar, men jeg kunne alligevel ikke gøre så meget, vel?
Nej, men du kunne selvfølgelig være glad for, at han var der, og samtidig fortvivlet.
Altså, jeg må indrømme, at sådan følte jeg det egentlig ikke. Altså, jeg har altid haft det sådan, at jeg på en eller anden måde kunne føle mig uberørt af tingene. Altså, forholdsvis uberørt i hvert fald. Du ved, 3 år, det er en stor aldersforskel, når man er børn. Så man har ikke så meget til fælles, det har man ikke.
Nej.
Vi havde lidt til fælles, selvfølgelig havde vi noget til fælles. Og om lørdagen, sabbat, der havde vi så fri om eftermiddagen, for eksempel. Ikke? Og der gik vi så hen til min mors søster, tante Ile, som vi kaldte hende.
Boede hun i nærheden?
Nej, hun boede faktisk temmelig langt fra. Ikke? Det var en ordentlig gåtur. Frem og tilbage skulle vi jo, ikke? Det var så på gåben. Men altså, hun var gift med en ikke-jøde. Og der besøgte vi så hende og så vores fætter, vores kusine.
Ja.
Altså hendes børn der, ikke?
Kom hun også og besøgte jer på børnehjemmet?
Nej, det gjorde hun ikke. Men det var så mærkeligt, altså, da min mor skulle afsted. Ikke? Hun sagde jo ikke et eneste ord til os. Hun sagde intet. Hun sagde farvel, men vi var ikke klar over, at det var et farvel. Hun kom pludselig en aften midt i ugen der. Og vi anede egentlig ikke, hvorfor.
Nej.
Så bagefter så fandt vi ud af, at det var, fordi hun var rejst. Altså min mor, hun har altid været utrolig intrigant og sådan hemmelighedsfuld. Det har præget hende i den grad, ikke?
Yeah.
Og det er også det, der har præget mig på den måde. Jeg kan ikke lide at noget fordækt i virkeligheden.
Nej.
Altså i modsætning til mine 2 brødre der, ikke?
Altså den yngste, der kom til Danmark, og så ham, der var sammen med dig på børnehjemmet.
Lige præcis, ikke? Der har jeg været den, der har haft nemmest ved at lægge afstand til det, ikke? For der skete jo også det, at under krigen der, altså under besættelsen, der lykkedes det altså mig og altså vi 2, der var på børnehjemmet. Vi kom til Sverige.
Ja, men først kom I til Danmark, siger du. I 39 kom I til Danmark.
Nemlig.
Hvordan kom I fra Hamburg til Danmark?
Ja, vi kom altså, som, det var helt officielt i virkeligheden. Ikke?
Med tog?
Altså, med tog og så med færge. Ikke? Og så til København. Ikke? Og så kom jeg først på den jødiske skole, og der blev jeg faktisk sat 2 år tilbage, fordi jeg ikke kunne 1 år dansk. Vel? Og der gik jeg så 1 år, og så blev jeg igen rykket 1 år frem. Ikke? Altså, jeg havde lært dansk i løbet af sommerferien simpelthen. Jeg var hos nogle mennesker i Helsinge, uden for Helsinge, som ikke kunne 1 ord tysk, og jeg kunne ikke 1 ord dansk på det tidspunkt.
Var det da feriebarn?
Jeg var feriebarn, lige præcis.
Ja.
Men da jeg så kom tilbage, så kunne jeg dansk. Og så var jeg faktisk måske den dygtigste, eller den næste dygtigste i klassen, det er på den jødiske skole.
Ja.
Så blev jeg igen rykket 1 år frem, og så kom jeg på en kommuneskole i 3. mellem. Og derfra gik jeg så videre i gymnasiet.
Men Boris, må jeg lige prøve at gå tilbage, da du kommer til Danmark, eller I kommer til Danmark, du siger, I bor hos din bedstemor.
Ja.
Men så du da, din mor tog din mor imod dig?
Og ja, det gjorde hun. Det var der jo, da vi kom, ikke sandt?
Ja.
Men altså, da vi så skulle overnatte, ikke sandt? Men altså, på den anden side, jeg vil også sige, at de bor jo selv til leje et eller andet sted, ikke sandt? De havde ikke plads til at tage her også, ikke?
Nej.
Men alligevel følte jeg det som en skuffelse, sådan set, ikke?
Ja, og et svigt.
Jeg har aldrig følt mig skuffelse. Det var ikke helt så hårdt et udtryk som svigt. Og jeg vil nok sige, altså, at mine andre 2 brødre, de har følt sig svigtet. Ikke?
Ja.
Også den mindste i virkeligheden.
Selvom han kom med til Danmark.
Selvom han kom med til Danmark, fordi de fik et barn til. Ikke? Og der blev virkelig gjort forskel der, ikke? Fra min mors mands side. Så han følte sig altså også, hvad skal vi sige, undertrykt, hvis man kan sige det på den måde. Ikke?
Men du boede så hos din bedstemor?
Ja.
Og det gjorde du hvor mange år?
Det gjorde jeg så fra 39 til 43, til oktober 43, sammen med min mønsterbror. Ikke?
Ja.
Og så skulle vi jo til Sverige, det jeg vidste.
I 43?
I 43, ikke? Og der skete så også noget meget mærkeligt. Altså, jeg tænker på, hvordan skæbnen kan spille sit spil med en. Fordi den aften, vi var også adskilt. Altså min ene bror, den yngste, som boede hos min mor, han kom til Gilleleje og blev taget på kirkeloftet der. Taget til fange og kom til Theresienstadt. Og min bedstemor blev også taget af tyskerne i sin lejlighed. Kom også til Theresienstadt. Og min mellemstrebror, han kom ned til Lolland og kom via, du ved, det var modstandsbevægelsen, som sørgede for de transporter der. Han kom så også til Sverige.
Ja, men ikke sammen med dig.
Ikke sammen med mig, ikke? Men altså, den aften, jeg kom over til Sverige, der var jeg sammen med min mor og hendes mand, og så deres nye barn, Bjørn. Og vi var måske 30 mennesker i et hus nær ved stranden der, ikke sandt? Så blev der sagt, gå ned to og to, så ned på Kastrup Glasværk. Det var i Kastrup, vi var. Og tilfældigvis stod jeg ikke sammen med de andre, de stod lidt længere tilbage i rummet. Jeg stod lige ved døren, ikke?
Og de andre, det var så din mor og Bjørn og hendes mand?
Lige præcis, ikke? Og så gik jeg ned sammen med en anden, der også lige stod ved døren der.
Ja.
Så stod vi der i mørke i måske et par timer. Så kom vi ombord på en stenfisker nede i lasten der. Mm. Og der var måske 60 mennesker, der var bælmørkt. Man kunne ikke se noget som helst.
Nej.
Og da vi så kom til Sverige, så opdagede jeg, at de andre ikke var med. Så viste det sig altså, at et par minutter efter, at jeg var gået, så blev der sagt, at der er nogle tyskere i nærheden, vi må lige vente lidt. Så kom tyskerne ind i huset og tog resten af dem. Tog alle dem, der var tilbage i huset. Og vi var måske 4 eller 6, der var noget at gå derfra.
Det vil sige, så blev Bjørn og din mor og hendes mand...
De kom også til Theresienstadt, ja. Og jeg vidste ikke engang klar. Jeg blev ikke engang klar over, at de blev taget samme aften, før de kom hjem fra Sverige og vi mødtes igen. Efter krigen.
Hvad skete der inde i dig, da du opdager, at du er blevet væk fra familien?
Min første tanke,
ja,
det var, når de er ikke kommet over, for vi havde været derude en aften tidligere.
Aha.
Og der var vi ikke kommet afsted, fordi der var et eller andet, der var kommet i vejen der. Ikke? Så overnattede vi igen et par nætter hos andre mennesker der, før vi igen blev taget derude. Jeg tænkte, de er ikke kommet afsted i den her aften. De kommer måske en af de nærmeste dage så. Ikke? Mm. Og det gjorde de bare ikke, vel? Og så gik der igen lang tid. Jeg var i Sverige jo.
Ja, ja, men hos hvem og blandt hvem?
Ja, der blev så taget hånd om os, hvis jeg kan sige det på den måde. Altså, jeg kom tilfældigvis i en, det hed en forlægning, sagde man på svensk. Ikke? Det var faktisk sådan en slags vintersportsted uden for Göteborg. Blandt andre sammen med Rachel Rasteni, hun var også med på den tur der. Ja. Hun var også der. Og Sally Bisjakov, som er pianisten Ben Bisjakovs far, som er arkitekt i dag. Vi kom derhen. Uh-huh. Så blev der sådan organiseret noget sådan efter nogle uger der. Altså, så kom jeg på et svensk gymnasium. Og som jeg fortæller, når jeg fortæller op den tid der, der gik jeg altså, der nåede jeg at gå en måned. Ikke? Og i den tid, der kom jeg ind i klassen, der var de historier, de var i gang med 30-årskrigen. Ikke? Og da jeg gik ud en måned senere, der var de ikke færdige med den endnu. Men så blev der altså oprettet en dansk skole, både mellemskole og gymnasium. En skole i Göteborg, og så en anden skole i Lund. Ikke?
Mm-hmm.
I Lund, der gik Pundik for eksempel, sammen med Issy Folke. Jeg gik så i Göteborg der, ikke? Sammen med Ivan Malinowski i klasse med ham for eksempel. Så blev jeg student i 45 fra en dansk skole i Göteborg. Så kunne jeg også svensk.
Ja.
Ja, det var også mærkeligt, det her med svensk, fordi altså, vi sad jo og hørte radio, ikke sandt?
Mm-hmm.
Og det var temmelig uforståeligt i begyndelsen. Men pludselig en dag, så kunne jeg forstå det hele.
Yeah.
Det var ligesom bum bum.
Da du kom fra Sverige der, efter studentereksamen,
ja,
møder du da din mor,
ja, ja,
og Bjørn og din
lige præcis,
mors far,
ikke?
De overlever Theresienstadt.
De overlever, det gør de fleste danskere jo. Det, ja, det er virkelig kun forholdsvis få, der er døde. Ikke?
Ja.
Da de kommer hjem, får de en stor lejlighed på Gamle Kongevej, og der bor vi så alle sammen. Ikke?
Hvordan er det gensyn?
Jamen altså, det var selvfølgelig meget hjerteligt, det var det da, ja, helt klart. Ikke? Men alligevel...
Fremmede også?
Nej.
Nej.
Strengt taget ikke. Bare bortset fra den der følelse af, altså, at du... Altså, det var ikke, fordi jeg følte mig svigtet. Jeg følte bare, at jeg havde brug for min mor. Ikke?
Nej.
Fordi altså, det her, de andre kunne også mærke. Ikke? Mm. Så, og de også blev præget af det. Det er jeg ikke.
Nej.
Altså, jeg havde ikke brug for at betro mig til min mor. Ikke?
Kunne du mærke på hende, at hun havde siddet i fangenskab?
Nej, det kunne jeg ikke. De var sluppet ualmindelig heldigt fra det. Ikke? Der var også nogle uger selvfølgelig, eller der var en tid, hvor de ligesom kom til hægterne igen. De kom jo med de hvide busser, rejste igennem Danmark og kom til Sverige, hvor de så var. Ikke?
Yeah.
Men der mødte jeg dem så ikke. Jeg mødte dem først, da vi kom hjem til Danmark. Ikke? Når jeg tænker på det, så tænker jeg, at jeg er en overlever på en anden mærkelig måde. Du. Det er jeg.
Ja. Så er du færdig som student?
Ja. Og det første, jeg ville være arkitekt.
Ja. Ikke?
Og der var så det der optagelseskursus på akademiet der. Og der var måske 120, der meldte sig. Og de tog 30 ind, ikke sandt? Og så var der en række pladser, der var forbeholdt norske studenter. Ikke? Så jeg kom altså ikke ind i første omgang. Og så brugte man 8 måneder til at gå ind i murlærer eller i tømrerlærer for at få noget praktik. Og jeg var så 8 måneder i murlærer. Som bestod mest af, at jeg huggede gamle sten rene for mørtet. Der var jo ikke ret meget nybyggeri dengang. Og så kunne jeg altså reparere nogle huller i væggen, ikke? Altså pusse og finpusse, ikke? Sådan, og så videre, og så videre. Det var det, jeg gjorde i 8 måneder, når vi renoverede lejligheder. Andet gjorde vi sådan set ikke.
Nej.
Men så var der stadigvæk nogle måneder tilbage til det næste septemberkurs, sådan hed det, begyndte. Og så havde jeg en gammel klassekammerat fra mellemskolen, som sad som elev på en tegnestue, på en reklametegnestue.
Mm-hmm.
Og så spurgte han, har du lyst til at komme derop og så få det tegnerutine? Ikke? Og det gjorde jeg så. Og så blev jeg faktisk hængende der i et år. Og så...
Hvad tegnede du?
Jeg var altså meget, meget god til at tegne skrift. Og der har jeg også brugt senere hen meget logoer og sådan noget. Der er stadig nogle logoer, som jeg har tegnet. Chips for eksempel. Og jeg har tegnet en masse af de der... Frisco-etiketter, på is-etiketter og sådan noget, ikke? Og så blev vi pludselig, efter et års tid, så blev vi smidt ud. Og det skete på den måde, det var på en kvist, vi sad, ikke? Og der ville han have os, vores mester, ikke? Vores mester, hvad man kalder det. Han var nemlig gammel malermester i virkeligheden, ikke? Og han ville også til at pudse vinduer udvendigt. Ja. Altså, vi skulle for det første komme og køre rent og så videre, ikke? Så det gjorde lærlinge jo, ikke? Og så nægtede vi, ikke? Så må I holde op, jamen. Det var, så måtte vi holde op.
Ja.
Og så gik jeg igen i et kort stykke tid, men så søgte jeg altså optagelse på Kunsthåndværkerskolen. Og der kom jeg så ind i anden, også i anden klasse med det samme, ikke? Fordi jeg havde haft det år i praktik før.
Ja.
Og så blev jeg færdig fra den i 50. Så jeg har været reklametegner til 90 i 40 år. Parallelt med, at jeg var... på politikken fra 66, og fra begyndte at skrive i 57, begyndte jeg at skrive om jazz. Ikke?
Yeah.
Efter at jeg var holdt op som kreativ, som det hedder. Ikke? Det gjorde på et tidspunkt. Og samtidig med, at jeg begyndte på politikken, så blev jeg det, der hedder rentegner, altså rent rutinearbejde. Rutine, altså jeg skulle lave rentegninger, det vil sige, altså jeg skulle udføre... Når de har lavet skitser, så skulle jeg lave det færdige arbejde, til det kunne trykkes.
Ja, Boris, det kan godt være, at du siger, at der er ikke noget kunstnerisk i at være på en tegnestue, men jeg kom jo til at tænke på, når du siger, at du har gået på Kunsthåndværkerskolen, så må der jo være en kunstnerisk side i dig, som du så må have udlevet på en anden måde end i rentegninger.
Ja, altså jeg vil sige, jeg havde ikke de høje kunstneriske ambitioner. Det har jeg aldrig haft.
Mm-hmm.
Altså, jeg har tegnet lidt ved siden af, når jeg var sådan på ferie, så lavede jeg tegninger derfra og sådan noget. Ikke? Mm.
Jeg kan jo ikke lade være med sådan at sidde og tænke på, at du har været i jazzens verden i så mange år, så vi må jo også have lidt jazz med ind her.
Ja, selvfølgelig.
Altså, hvad har jazzen betydet for dig?
Jamen, musikken har betydet utrolig meget for mig, ikke? Ja. Altså, i virkeligheden kom jeg jo i kontakt med jazzen allerede i Tyskland. Og det var netop hos min fætter, som jeg talte om. Altså, jazz er jo ikke noget ukendt begreb i Tyskland, har heller ikke været det under nazitiden for eksempel, ikke?
Nej.
Og min fætter, han havde nogle plader, der var jazz, eller nærmede sig jazz i hvert fald, ikke? Blandt andet et orkester, der hed Tilly Staufer, und seine Originaltätis. Et orkester, der adskilte sig fra de andre. Ikke?
Hvordan?
De svingede simpelthen, ikke? De svingede, som et jazzband gør, ikke?
Ja, ja.
Og jeg kunne godt høre forskel allerede dengang, ikke? Altså, ligesom, kunne nemme for, hvad den ægte var, og hvad ikke den ægte var, ikke? Men altså, da jeg så kom til Danmark, så foldede det sig jo ud på en anden måde, ikke?
Ja.
Så begyndte jeg også at spille igen. Jeg havde jo klaverundervisning, inden jeg kom på det der børnehjem der. Hjemme hos min mor, ja. der spillede jeg 3 år klaver. Ikke? Så begyndte jeg altså igen, da jeg kom herefter, efter at høre til at begynde med. Ikke? Hos min bedstemor, hun havde klaver stående. Ikke? Og så kom jeg jo i gang med at spille for alvor. Ikke?
Ja. Ja. Og så 40 år på politikken. 42 år på politikken.
42 år på politikken. Altså, det kom jo på den måde der, at de oprettede den danske jazzkreds, hvis du husker det. Det var Erik Wiedemann, der tog initiativet til det, ikke?
Mm-hmm.
Og der var også Harald Grut, og der var PH, ikke?
Mm-hmm.
Og Svend Møller Christensen, professor i amerikansk litteratur, som for øvrigt var min lærer til at lære mig becifringer. Og der var Erik Tuxen, den gamle kapelmester, fra Arena, som senere han blev orkester for Radiosymfoniorkestret. Ikke? Og der var det, man kunne kalde kransekagefigurerne, som ikke deltog særligt. Frank Jæger var der også, digteren, ikke? Som jeg spillede sammen med, da jeg gik på gymnasiet. Han spillede bas, ikke?
Ja.
Men vi spillede sammen der på det tidspunkt. Men i hvert fald så synes jeg, det var noget prætentiøst noget i det, ikke sandt? Og du ved, den danske jazzkreds, det skulle være sådan et svar til det franske akademi, ikke sandt? Altså, det var ligesom sådan, det skulle arrangere. Så jeg skrev en artikel, som jeg var meget længere om at skrive, ikke? Og så for det første tog det tid at skrive, for det andet, så var jeg også meget nærgående, vil jeg nok sige. Jeg gennemgik den som hver for sig, ikke sandt? Alle de figurer, og skrev, hvad jeg synes om den, ikke?
Mm-hmm.
Og den afleverede sig til det der musikrevy dengang.
Ja.
Det var i 57. Og den blev så trygt, ikke sandt? Men så siger redaktøren, der hedder Lake, og han siger, kunne du ikke tænke dig at anmelde en plade, ikke? Eller nogle plader, ikke?
Mm-hmm.
Så jeg lad mig bare prøve det, tænkte jeg så, ikke sandt? Så jeg husker, den første plade, jeg overhovedet anmeldte, det var vist nok en med Count Basie og Joe Williams, ikke? Og så kom de i gang, så skrev jeg altså mere og mere.
Så der markerede du dig i den der første artikel.
Ja, det gjorde jeg faktisk.
Der satte du dit aftryk.
Lige præcis.
Hvad du hørte, hvad du så, og hvad du oplevede.
Ja, og der skete jo også det, at år efter, som det optaget, blev jeg selv optaget i den danske jazzkreds.
Sådan kan det gå.
Ja.
Ja.
Men altså, den udrettede jeg selvfølgelig også noget. Ikke? Jeg kan huske, der gik nogle år, før der overhovedet skete noget, men efter nogle år, så fik vi pludselig 1.000 kroner stillet til rådighed. Der var ikke nogen kulturministerium dengang, men altså, det var ligesom igennem fra det officielle Danmark, så at sige. 1.000 kroner, og de gik til Atli Bjørn, kan jeg huske, pianisten Atli Bjørn. Ikke?
Ja.
Det var den første offentlige gave, eller man vil kalde det for, til en dansk jazzmusiker. Og senere hen, så kom så Erik Moseholm ind i jazzkredsen, ikke sandt?
Ja.
Og så kom og Arne Hvidmeier, de fik jo virkelig sat gang i det.
Som anmelder, Boris, hvordan er du da blevet betragtet?
Man ved jo aldrig præcis, hvordan man selv bliver betragtet. Men altså,
hvad fornemmer du?
Jeg fornemmer altså, at nogen havde mig, og andre respekterede mig. Ikke?
Mm. Var du sådan karsk i din anmeldelse?
Ja, det var jeg nok. Ikke? Jeg kan godt fortælle, at Finn blev også sur på mig engang.
Gjorde han det?
Men altså, så havde vi altså en brevudveksling, hvor vi ligesom forsonedes, kan man godt sige.
Ja,
ikke?
Ja.
Så Erik Wiedemann og jeg, vi har også været sådan. Vi har ikke været specielt gode venner i de første år. Altså, jeg havde en god svensk ven, Bertil Sundin, som skrev for Orkestersonalen. Og han kom nogle gange herned, når der var jazzfestival.
Ja.
Og Jørgen Sigrenfeldt,
ja.
Han gjorde nogle gange det, at han inviterede ligesom anmelderkorpset til en frokost under jazzfestivalen der, ikke?
Ja.
Hvor vi så alle sammen var der, os der skrev til dagbladene. Og han synes netop, at der var en utrolig sådan fordragelig tone imellem os i forhold til, hvordan det foregik i det svenske jazzmiljø. Og jeg blev også meget gode venner med Erik Wiedemann.
I var enere hver på jeres måde.
Ja, og vi gjorde jo også det, at vi aldrig talte sammen under koncerten. Vel? Fordi hvis man ligesom havde en tanke i hovedet, måske en eller anden formulering i hovedet, hvis man så sagde den af den anden, så var den anden afskåret fra at bruge den, hvis han måske tænkte det samme.
Du spiller piano selv?
Ja.
Er der et instrument, du ud over piano har som yndlingsinstrument at lytte til?
Ja, det må være tenorsax, vil jeg sige.
Okay, ja. Kan du uddybe det lidt?
Jamen, altså, jeg synes, det er jo faktisk på en måde det mest udtryksfulde instrument. Også klangligt, ikke? Altså, hvordan man kan udnytte en tenorsax klangligt. Ikke? Altså, en baritonsax, den har ligesom to sider, ikke sådan? Den bløde side og sådan sådan karske side, hvis du vil sige det, ikke sådan?
Ja.
Men der er ikke så mange mellemtoner på en baritonsax. Mm-hmm. Men der er jo også fremragende altsaxofonister. Men altså, der var der også noget, før Charlie Parker kom til. Der spillede man jo sådan som Johnny Hodges spillede, også med en blød og smidig tone, sådan set. Det var det mest almindelige, ikke sådan?
Mm.
Jeg kan godt fortælle dig, da jeg hørte Charlie Parker første gang, det var et chok. Det rev ligesom noget op ind i en. Så stærkt virkede det, at høre den der tone, han spillede med. Det var så fantastisk.
Ja. Har det holdt sig?
Det har fandme holdt sig, ja.
Ja.
Jeg kan huske, hvor jeg hørte det, det var hjemme hos John Daville. Han havde været i Sverige og fået en plade. Man kunne ikke få de der nye plader på de små mærker. Dem kunne man slet ikke få i Danmark. Der var jo importforbud. Man skulle have dollarreserver, eller hvad man skulle. Der var et eller andet der. Men han havde været i Sverige og få den plade med hjem der. Og vi hørte, og han sagde, jeg har en plade med Charlie Parker, ringede han til mig. Så en søndag morgen, så præcis husker jeg det, ikke?
Yeah.
Og jeg boede på Vesterbrogade, og han boede op ved Trianglen der, ikke sant? Jeg kastede mig på min cykel, ikke sant? Og var derude og hørte den plade der. Og det var fuldstændig enestående. Yeah. Jeg havde hørt Dizzy, ikke sant?
Yeah.
Og det var også fantastisk, ikke? Men det var altså ikke så chokerende som Charlie Parker. Det var der ikke.
Hvad er din bedste trio?
Altså, min bedste trio i meget lang tid,
ja.
Det var Bill Evans trio.
Ja.
Men altså, nu vil jeg sige, i dag er det jo Keith Jarrett trio, ikke sandt?
Mm.
Jeg er ikke så vild med hans solokoncerter, det må jeg indrømme. Men hans trio er fantastisk. Mm.
Hvad siger du til de unge, altså hvis vi nu bare holder os i Danmark? Hvad siger du til alle de der nye unge, der gerne vil jazzen også? Hvordan?
Jamen, altså, der må jeg tage det individuelt. Jeg kan ikke sige det generelt. Der kan jeg ikke sige noget generelt.
Nej.
Men jeg synes, der er fantastisk musik imellem. Det synes jeg bestemt. Ja. Søren Kjærgaard, da jeg hørte ham første gang, det kan jeg også tydeligt huske, det var på Nytorv. Det var en ung trio der spillede der.
Hvor er vi henne tidsmæssigt?
Det må være mindst 10 år siden i hvert fald. De havde vundet den der unge jazzkonkurrence, tror jeg nok. Ikke? Altså, nogle gange kan man høre noget i en musiker, at der er noget specielt, ikke?
Yeah.
Og så sådan Christoffer Møller, han fra Odense,
han
har altså også noget helt specielt, ikke?
Yeah.
Og Simon Toldam, for at tage pianister, han har også noget helt specielt.
Søren Christiansen
fra Ærø, tænker
du? Ja, netop.
Han er jo udviklet sig meget, meget fint. Yeah. Altså i begyndelsen var det jo sådan en Oscar Peterson-kopi, ikke? Mm. Altså man er skide god pianist, ikke? Sådan, altså ikke så interessant fra et originalitetssynspunkt, ikke? Men altså, han har udviklet sig meget, meget, meget fint, det synes jeg.
Og Carsten Dahl.
Carsten Dahl er også helt
bestemt.
Men der er mange. Ja, og så er der også pianisten Henrik Gunde.
Ja.
Han har altså også noget, han spiller fuldstændig, han spiller meget konventionelt. Men det, han laver, det har alligevel hele tiden egen karakter, ikke?
Ja, ja.
Han er også en meget, meget fin pianist. Thank you.
lige inden vi gik i gang, der fortalte du, at når du sådan gik i teateret, så var det med din datter.
Ja.
Hvor mange børn har du?
Jeg har kun det ene barn.
Ja.
Jeg fik hende til min 50-års fødselsdag, som jeg siger. Ja. Hun blev født 14 dage efter, så det er den bedste fødselsdagsgave, jeg nogensinde har fået.
Ja. Har du været gift?
Nej, vi var ikke lovformeligt gift.
Nej.
Men vi boede sammen i New York, ikke?
Boris, hvis du som 87-årig jazz-entusiast skal give noget videre til de unge mennesker, har du så noget, du kunne tænke dig at give videre?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har jeg bestemt ikke, og jeg siger det altså også fra den forudsætning. Man må danne sig sin egen mening. Nej, jeg har ikke noget bud, hvad unge mennesker skal gøre. Der er mange, der bliver ved på trods af, at de ikke har talentet til det. Mm. Det er jo en tragedie i virkeligheden.
Ja. Hvordan skal de så opdage, at de ikke har talentet?
Det er der nogen, der er nødt til at fortælle.
Der skal de have en karsk anmelder.
Der skal de sgu have. Ja, lige præcis. Altså. Det synes jeg virkelig. Jeg synes jo altså, at danske anmelder er for venlige.
Ja. Vi tog den herfra.
Det er godt.
Så tager vi den derfra, var tilrettelagt af Anne Mette Holstein, og det var Boris Rabinovich, jazzanmelder ved Politiken i mere end 40 år, der fortalte. Musikken var uddrag af nummeret Autumn Leaves fra CD'en Something Else med Cannonball Adderley.